Albanian Basic Course, Lesson Number 47. Main Features: the Admirative Mode, Conjugation of Menga, Mepre, Methu, Meku, Mevdek. Adjectives used as nouns. First part: Grammar Perception Drill. Unkam necep nisin dolar.
Ti qenke i pasur?
Ju keni pare shumë në bank, me qeni pasur.
Ju qenke ni i pasur?
Ai s'ka as një lek nemen të ti, me qeni vorfen.
Ai qenka i vorfen?
Na vim në shkollë në orën 7, me ardhë heret.
Na ardhë kemi heret?
Ata hanë 5 herë në ditë, me hanë shumë.
Ata hanë kërkan shumë?
Unë flej 10 orë në natë, me fjetë shumë.
Ju fjetë keni shumë?
A i shkon në dorës gjdo fundjave, me shku shpesh.
A i shku ka shpesh në dorës?
Na studiojmë 4 orë në mbrëmje, me studiu shumë.
Na studiu kemi shumë në mbrëmje.
Ata s'kan as buk me hangër, me qenë shumë të vorfën.
Ata qenkën të vërfën.
Në disa krahinat e Shqipnis bje 70 cm shi në vjet, me ra shi shumë.
Në disa krahinat e Shqipnis ra ka shi shumë.
Unë pi 3 gota qumësht në mëngjes, me pi shumë qumësht.
Ju pikeni shumë qumësht.
Unë baj 15 minuta me ardhëm kam nga shtëpia në presidio, me ecë shpejt.
Ju ecë keni shpejt?
Ju shkru në shqip pa gabime, me shkru mirë.
Ju shkru keni mirë shqip?
A është 10 vjeç djali madh i zotni Elbasanit?
Po, djali i madh i zotni Elbasanit është 10 vjeç.
A është i madh 10 vjeç?
Po, i madhi është 10 vjeç.
Sa vjeç është i madhi?
I madhi është 10 vjeç.
Cili djali është 10 vjeç?
I madhi është 10 vjeç.
A është 8 vjeç djali i vogël i zotit Elbasanit?
Po, djali i vogël i zotit Elbasanit është 8 vjeç.
A është i vogël i 8 vjeç?
Po, i vogli është 8 vjeç.
Sa vjeç është i vogli?
I vogli është 8 vjeç.
Cili djali është 8 vjeç?
I vogli është 8 vjeç.
A është i madhi në klasën e 4-t?
Po, i madhi është në klasën e 4-t.
A janë librat e të madhit në qand?
Po, librat e të madhit janë në qand.
A i tham susit madhit me studiu ma shumë?
Po, mësusi i tha të madhit me studiu ma shumë.
A e pat ju të madhin ty shku në shkollë vetëm?
Po, na e pam të madhin ty shku në shkollë vetëm.
A mori i vogli dy lapsa prej të madhit?
Po, i vogli mori dy lapsa prej të madhit.
Unë nga s'kur jam vonë për shkoll. Kush nget kur ashtë vonë për shkoll?
Unë nga s'kur jam vonë për shkoll.
A nget ti kur je vonë për shkoll?
Po, unë nga s'kur jam vonë për shkoll.
A nga s'unë kur jam vonë për shkoll?
Nget kur je vonë për shkoll.
A nget ai kur është vonë për shkoll?
Po, ai nget kur është vonë për shkoll.
A ngasim na kur jemi vonë për shkoll?
Po, na ngasim kur jemi vonë për shkoll.
A ngitni ju kur jeni vonë për shkoll?
Po, në angasim kur jemi vonë për shkoll.
Angasin ata kur janë vonë për shkoll?
Po, ata angasin kur janë vonë për shkoll.
Unë ngava dje kur shkova në shtëpi. Kush ngau dje kur shkoj në shtëpi?
Unë ngava dje kur shkova në shtëpi.
A ngave ti dje kur shkova në shtëpi?
Po, unë ngava dje kur shkova në shtëpi.
A ngava unë dje kur shkova në shtëpi?
Po, ti ngave dje kur shkova në shtëpi.
A ngava i dje kur shkoj në shtëpi?
Po, a i nga u dje, kur shkoj në shtëpi?
A ngam në dje, kur shkum në shtëpi?
Po, në ngam dje, kur shkum në shtëpi?
A ngat ju dje, kur shkut në shtëpi?
Po, në ngam dje, kur shkum në shtëpi?
A ngam në dje, kur shkum në shtëpi?
Po, ju nga dje, ku shkut në shtëpi?
A nga në ta dje, ku shkut në shtëpi?
Po, ata nga në dje, ku shkut në shtëpi?
Unë do të ngasë kur të shkojnë në aeroport. Kush do të ngasi kur të shkojnë në aeroport?
Unë do të ngas kur të shkoj në aeroport.
A do të ngasish ti kur të shkojsh në aeroport?
Po, unë do të ngas kur të shkoj në aeroport.
A do të ngas unë kur të shkoj në aeroport?
Po, ti do të ngasish kur të shkojsh në aeroport.
A do të ngasi ai kur të shkoj në aeroport?
A i do të ngasi kur të shkoj në aeroport?
A do të ngasim na kur të shkojmë në aeroport?
Po, na do të ngasim kur të shkojmë në aeroport.
A do të ngitni ju kur të shkojnë në aeroport?
Po, na do të ngasim kur të shkojmë në aeroport.
A do të ngasim na kur të shkojmë në aeroport?
P
Po, ju do të ngitni kur të shkoni në aeroport.
A do të ngasin ata kur të shkojnë në aeroport?
Po, ata do të ngasin kur të shkojnë në aeroport.
Unë e pres ambëlsinën më thik. Kush e pret ambëlsinën më thik?
Unë e pres ambëlsinën më thik.
A e pret ti ambëlsinën më thik?
Po, unë e pres ambëlsinën më thik.
A e pres unë ambëlsinën më thik?
Po, ti e pret ambëlsinën më thik.
A e pret ajë ambëlsinën më thik?
Po, ajë e pret ambëlsinën më thik.
A e presim na ambëlsinën më thik?
Po, na e presim ambëlsinën më thik.
A e pritni ju ambëlsinën më thik?
Po, na e presim ambëlsinën më thik.
A e presim na ambëlsinën më thik?
Po, ju e pritni ambëlsinën më thik.
A e presin ata ambëlsinën më thik?
Po, ata e presin ambëlsinën më thik.
Unë preva djedoren me brisk. Kush e prev djedoren me brisk?
Unë e preva djedoren me brisk.
A e preve ti djedoren me brisk?
Po, unë e preva djedoren me brisk.
A e preva unë djedoren me brisk?
Po, ti e preve djedoren me brisk.
A e preva djedoren me brisk?
Po, a e preva djedoren me brisk.
A e prev na dje pjeshken që kishim në kopsht?
Po, na e prem dje pjeshken që kishim në kopsht.
A e pret ju dje pjeshken që kishim në kopsht?
Po, na e prem dje pjeshken që kishim në kopsht.
A e prem na dje pjeshken që kishim në kopsht?
Po, ju e pret dje pjeshken që kishim në kopsht.
A e pren ata dje pjeshken që kishin në kopsht?
Po, ata e pren dje pjeshken që kishin në kopsht.
Unë dhe ta pres barin nesër mbazdreke. Kush dhe ta presi barin nesër mbazdreke?
Unë dhe ta pres barin nesër mbazdreke.
A dhe ta presi shti barin nesër mbazdreke?
Po, unë do t'a pres barin nesër mazreke.
A do t'a pres unë barin nesër mazreke?
Po, ti do t'a presish barin nesër mazreke.
A do t'a presi aj barin nesër mazreke?
Po, aj do t'a presi barin nesër mazreke.
A do t'a presim nam barin nesër mazreke?
Po, na do t'a presim barin nesër mazreke.
A do t'a pritni ju barin nesër mazreke?
Po, na do t'a presim barin nesër mazreke.
A do t'a presim na barin nesër mazreke?
Po, ju do t'a pritni barin nesër mazreke.
A do t'a presim ata barin nesër mazreke?
Po, ata do t'a presin barin nesër mazdreke.
Unë thyj shpesh pjata. Kush thyn shpesh pjata?
Unë thyj shpesh pjata.
A thyn ti shpesh pjata?
Po, unë thë një shpesh pjata.
A thë unë shpesh pjata?
Po, ti thë një shpesh pjata.
A thë në një shpesh pjata?
Po, a i thë një shpesh pjata.
A thë im në shpesh pjata?
Po, në thë një shpesh pjata.
A thyni ju shpesh pjata?
Po, na thym shpesh pjata.
A thym na shpesh pjata?
Po, ju thyni shpesh pjata.
A thyni ata shpesh pjata?
Po, ata thyni shpesh pjata.
Unë theva një gotë të ushtru sofrën. Kush theu një gotë të ushtru sofrën?
Unë theva një gotë të ushtru sofrën.
A theve ti një gotë të ushtru sofrën?
Po, unë theva një gotë të ushtru sofrën.
A theva unë një gotë të ushtru sofrën?
Po, ti theve një gotë të ushtru sofrën.
A thewaj një gotë të ushtru sofrën?
Po, a i theu një gotë të ushtru sofrën.
A thyrë në një gotë të ushtru sofrën?
Po, në thyrë një gotë të ushtru sofrën.
A thyrë ju një gotë të ushtru sofrën?
Po, në thyrë një gotë të ushtru sofrën.
A thyrë në një gotë të ushtru sofrën?
Po, ju thyrë një gotë të ushtru sofrën.
A thyrë ata një gotë të ushtru sofrën?
Po, ata thyrë një gotë të ushtru sofrën.
Unë vdes në qëse nuk hapër një kotë të gjatë. Kush vdes në qofë se nuk hapër një kodë të gjatë?
Unë vdes në qofë se nuk hapër një kodë të gjatë.
A vdes ti në qofë se nuk hapër një kodë të gjatë?
Po, unë vdes në qofë se nuk hapër një kodë të gjatë.
A vdes unë në qofë se nuk hapër një kodë të gjatë?
Po, ti vdes në qoftë se nuk ha për një kohë të gjatë.
A vdes ai në qoftë se nuk ha për një kohë të gjatë?
Po, ai vdes në qoftë se nuk ha për një kohë të gjatë.
A vdesim na në qoftë se nuk ham për një kohë të gjatë?
Po, na vdesim në qoftë se nuk ham për një kohë të gjatë.
A vdisni ju në qovë se nuk hani për një kohë të gjatë?
Po, na vdesim në qovë se nuk ham për një kohë të gjatë.
A vdesim na në qovë se nuk ham për një kohë të gjatë?
Po, ju vdisni në qovë se nuk hani për një kohë të gjatë.
A vdesin ata në qovë se nuk hani për një kohë të gjatë?
Po, ata vdesin në qoftë se nuk hanë për një kohë të gjatë.
Zotni Berati vdiq nga gripi. Kush vdiq nga gripi?
Zotni Berati vdiq nga gripi.
Dy ushtarë vdiqen dje në spital. Kush vdiq dje në spital?
Dy ushtarë vdiqen dje në spital.
Unë do të vdes një ditë. Kush do të vdesi një ditë?
Unë do të vdes një ditë.
A do të vdesish ti një ditë?
Po, edhe unë do të vdes një ditë.
A do të vdes unë një ditë?
Po, ti do të vdesish një ditë.
A do të vdesi ai një ditë?
Po ai do të vdesi një dit.
A do të vdesim na një dit?
Po, na do të vdesim një dit.
A do të vdesni ju një dit?
Po, na do të vdesim një dit.
A do të vdesim na një dit?
Po, ju do të vdesni një dit.
A do të vdesin ata një dit?
Po, ata do të vdesin një dit.
Second part. Dialogue. Without pauses. Pse e mërzitun?
Si mos me qenë. Një prej djelmëve të mi ka pas një aksident me automobil.
Cili, djali vogël?
Jo, i madhi. I vogli jashtë shumë i kujdesshëm.
Ta pas ka prish automobilin?
Nuk e qaj kokën për automobilin, por për atë, ashtë vra shumë.
Vërtet? Ku ashtë dra?
Ka vra keqes një sy të djathtin. Gjami e ka prej në fëtyr dhe ka thy kamen e majt.
Pas ka qenë në rrezik me vdek?
Sigurisht, për ditë vdesin njerëz në këtë mënyrë.
Mram vdiqin dhe vetë tamam para shtepisime.
E di, një tjetër vdiq 3 ditë më parë, në të njajtët rrethana.
Më të rëgohë, si ndjau aksidenti?
Djali thotë se një automobil të dal nga një këthes i ka prej rrugën.
Nuk paska pas faj djali?
Si jo, duhet ta kishte nal me një herë.
Pse nuk e ka nal?
Sepse e ngjet tepër shpejt. E kam këshillu kaq herë me nga manga dal, sidomos në qytet.
Po të ndoshta ka qenë për ngut?
Aja është gjithmonë për ngut. Edhe kur ecen, duket si kur ngjet.
Me thanë të drejten edhe ti ngjet kur ecen.
Mirë, po automobili nuk e nga shpejt.
Në që vend unë ndeshen?
Nuk e di ta mam ku. Në qendër të qytetit kujtoj.
With pauses. Pse je i mërzitun?
Si mos me qenë, një prej djelve të mi ka pas një aksident me automobil.
Cili, djali vogël?
Jo, i madhi. I vogli është shumë i kujdesshëm.
Ta paska prish automobilin?
Nuk e qaj kokën për automobilit, por për atë, është vra shumë.
Vërtet? Ku është vra?
Ka vra keqas një sy të djathtin. Gjami e ka prej në fytyrë dhe ka thy kamen e majtë.
A s'ka qenë në rrezik me vdek?
Sigurisht, për ditë vdesin njerëz në këtë mënyrë.
Mbram vdiqin dy vetë tamam para shtepisime.
E di, një tjetër vdiq 3 ditë më parë në të njajtët rrethana.
Më të rëgohë, si ndjau aksidenti?
Djali thotë se një automobil të dal nga një këthes i ka prej rrugën.
Nuk paska pas faj djali?
Si jo, duhet ta kishte ndal me një herë.
Pse nuk e ka ndal?
Sepse e ngjet tepër shpejt. E kam këshillu kaq herë me nga manga dal, sidomos në qytet.
qen pëngët.
Aja është gjithmonë për vot, edhe kur ecen, duket si kur nget.
Më thamë të drejten, edhe ti nget kur ecen.
Mirë po automobilin, nuk e ngas shpejt.
Në që vend unë ndeshen?
Nuk e di tamam ku, në qendër të qytetit kujtoj.
Fourth part, Grammar Drill. Zotni Bardhi ka një shtëpi që kushton $50,000.
Me qeni pasur. Ashtu? Zotni Bardhi që ka i pasur?
Unë i nëza për ditë të gjitha mësimit.
Me qenë shumë i zelëshëm. Vërtet, ju qenë keni shumë i zelëshëm.
Unë jam 52 vjeqë.
Me qenë ma i ri. Vërtet, unë qenë kam ma i ri se ju. Unë jam 51 vjeqë.
Ju të dy s'keni ba asë një gabim në provim.
Me qenë matë mirët. Shumë mirë, dhe me thanë na qenë kemi matë mirët e klasës.
Klasa B ka 3 nxans, që janë matë gjatë se 2 metra.
Me qenë të gjatë. Vërtet, qenë kam të gjatë.
Zotni Bardhi ka 11 fëmi.
Me pas shumë fëmi. Vërtet? Zotni Bardhi pas ka shumë fëmi.
Unë kam ble një automobil 3. Që ku ashtë?
Me pas një gjyrë të bukur, me ble një automobil 3. Ah, sa njërë të bukur paska. Pas keni blej një automobil të mirë.
A keni një pendi, lutëm?
Me pas me vete. Me pas harru. Jo, nuk e pas kam me vete. E pas kam harru në shtëpi.
Që provimet? Në çdo fjalë keni banga një gabim.
Me pas ba gabime. Ah, sa shumë gabime e pas keni ba.
Mbram nxënësit kanë shkuar në shtëpi në orën 5 të mëngjesit dhe kanë ardhur në klas në orën 8.
Mos me thjet veç se 2 orë. Ata s'pas kanë thjet veç se 2 orë.